Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon.
Tira, jostailuen iragarkien inguruko ikerketa egin du Emakunderekin elkarlanean diharduen Begira batzordeak atzo aurkeztu zenuten txostena. Lehen galdera, orokorra, zeintzu dira ikerketa honen ondorio nagusiak?
Bueno, ondorio nagusiak izango litzateke neurri handi batean feminitate eta maskulinitate eredu tradizionalei iraunarazten laguntze dietela, orain arte iragarkiak eta ikusten dugu zenean jokoen inguruan, ezta? Eta kontuan hartu behar dugu feminitate eta maskulinitate eredu tradizionalei iraunarazten dietela, ez? Jostailuek eta jokoak garrantzi handiko eragina eta dituzun sozialitzailea dutela horrengan, eta hau da erakusten diela nola jokatu, zer desiratu, horrezegatik oso garrantzitsua da iragarkien bitartez eta jokoen bitartez luzatzen ditugun mezuak, ez?
Berdintasunaren bidean pausuak ematen ari da gizartea, bain justu aipatu duzu, ez da, nola eragiten dio sexismo honek feminitatearen eta maskulinitatearen eredu zarkitu hauek mantendu nahi izateak, edo nola eragiten dio berdintasunari?
Bueno, kalterako da, ez da, orain dela gutxi 6. berdintasun plana onartu geindun, eta bertan ardatz nagusi bezala balioen aldaketa jartzen izan, zeren eta balio aldaketa horiek edo gure sinismenak aldatzen dugu zen neurrian estereotipo edo indarren dauden estereotipo horiek aldatzeko gai izango gara, ez? Beraz, oso garrantzitsua da, beharrezkoa da balio horien aldaketan lan egitea, eta horrezagatik mai ganean jarri nahi genituen ikerketa honen ondorioak kontuan hartzeko lehen esan dodana, ez? Jostailuak eta jokoak garrantzi handiko eragina dutela aurrengan, eta hori kontuan izan behar dugula, zeren eta bestela neskak euretaz esperatzen den bezala jokatuko dute, eta mutilek ere bai, orain enkasillatuta esaterako esaten den papel horietan, eta hori izango da euren nortasunaren kalterako, ez?
Zeintzuk dira iragarkietara aurkitu dituzuen estereotipo nagusiak?
Bueno, adibidez, neskak protagonista diren irakarkietan, gaienetan panpinak saltzen dituztela, gero ere ikusten da zelan edertasunarekin, edo zainketarekin, edo etxeko kontuekin, edo magiarekin zerikusia dituzten iragarkiekin agertzen direzela, gero zabaltzen direzen leloen arketipoak ere igual fashion edo moderna edo printzesa antzerakoak dira, eta aipatzeko ere da 104.4%-an protagonistetako bat sexu objektu gisa ageri dela emakumeen kasuan. Eta gero mutilek edo mutilei zuzendutako iragarkia kontutan hartzen badugu, desberdin asko daude, koloretatik hasita, kolore biziagoak edo neutroak, emakumeak, neskak larrosa koloreakin identifikatzen dira, eta haurek kontrola, lehiaketa, eta horrelako gaien inguruan agertzen dira, edo arketipok eduen kasuan, ba, eroiena da, edo gerlariarena, edo aventura zaleena, ikusten dugu, ba, bueno, ba, mezu oso desberdinak luzatzen jakizela bai neskei eta bai mutilei, eta, bueno, ba, nik emetik uste dugu, ba, lehenengo, bueno, ba, kontu handi auki behar dugula honekin, eta zelan ba publizitatea eta komunikabidek ba oinarrezko elementuak direla estereotipo sexistak kasu honetan bezala indartzeko edo aldatzeko ere aukera ezin hobea eta potentzialtasun handia dute, beraz hori da gure mezua, ez? Lagundu dezagun ba estereotipo hauek edo apurtzen eta bueno, albo batera uzten orain egiten den desberdintasun edo banaketa hau mutilen eta nesken jostailuen artean, zeren eta horrekin ba mezu bat zabaltzen ari gara gure neske eta mutilei, eta
aipatu dituzu beraz estereotipo nagusi horiek osatu duzuen txostenaren ondorioetan aipatuko dugu ageri dela, ba horixe, mutikoak protagonistak dituzten iragarkien 40%-etan ekintza edo ibilgailuak nagusitzen direla, nesken kasuan iragarkien 62%-an panpinak ageri dira, alaber mutikoak protagonista diren iragarkien 23%-an abenturazaleak, borrokalaria, zientzilariak edo poliziak naiz pilotoak ageri dira, nesken kasuan iragarkien 45%-an edertasuna, magia, fantasia, zainketa naiz etxea dira nagusitzen diren elementuak. Tira, datuak ikusita, zenbatekoak ikusita, esan daiteke neskatien kasuan mezuak edo ereduak are gehiago bultzatzen direla?
Bai, ikusita ikerketaren bueno, ba, ondoriak horrela da, ez? Eta horrezagatik esaten dugu, ba, kontu handiz ibili behar garela luzatzen ditugun mezuekin, zeren eta argi dugu ba horrekin lortzen dugun bakarra da bueno ba mugatzea, ez? Ba era batera edo bestera ba emakum neska eta mutilek ba garatzeko duten aukera hori, ez da? Eta hori da eurek bueno gazteak dira eraikitzen dabiz esaterako, eta oso benetan garrantzitsua da ba luzatzen diegun informazioa, ez, ze komunikazioak edo iragarkiek ba informazioa, entretenimendua edo produktuek bueno ba saltzeko bueno ba egiten dira, baina horrez gain, ba, mezuak eta balioak ere ematen eta saltzen dizkigute, eta askotan, ba, guk eskatu ere egiten ez dugu zenak, ez? Eta, ba, eta soltearre, ba, informazio hori eta mezu horiek barneratu egiten dugu, horrez eratik arriskoa, ez da?
Eta zergatik uste duzu bultzatzen direla oraindik ere halako eredua, feminitatearen eta maskulinitatearen eredu hauek?
Bueno, ba, nik ez dakit ba hausnarketa bat egin duten gai honen inguruan, horrezagatik uste dugu ba behar beharrezkoa dela genero ikuspuntutik bueno, ba hausnarketa hori egitea jostailuen iragarkien mundu honetan, ez? Horrezagatik bueno, ba ikusten dugu behar beharrezkoa dela ba kasu honetan ba publizitate agentziekin hasi dugun elkarlan prozesua, ez? Batez ere ba tratamendu sexistak baztertzeko lanean ba aurrera egiteko, eta bueno ba hori da maiganean jarri nahi duguna zentzu honetan lan egiteko beharra, eta bueno ba horrezagatik ere bueno ba planteatu dugu behar beharrezkoa dela ba elkarlan prozesu hau ez bakarrik publizitate agentziekin baizik eta komunikabidekin, ez? Danon artean ba adosteko ba erreferentziazko kode deontologiko bat edo jarraibide batzuk, ez? helburua ba hori tratamendu sexista hori baztertzeko.
Eta noski izaskun pentsatzen dut ba kasu honetan bereziki garrantzitsua dela lanketa egoki bat egitea gure gizarteko txikienen inguruan hizketan ari geralako eta ba txikienek zer nolako ereduak barnebilduko edo barne hartuko dituzten kontuan hartuta.
Hori zera, kontuan hartu behar dugu ba sozializazioarekin zerikusia duen guztiak ba izugarrizko eragina duela neska eta mutilengan, beraz luzatzen diegun dizkiegun mezuak ba kontuz erabili edo egokiak izan behar direla, ez? Zeren eta eurek barreratuko dute luzatzen dugun informazio hori eta ez badan neurtzen kontrolatzen edo behar den modun lantzen ba lortu dezakeguna da mantentzea edo indartzea indarrean dauden estereotipo sexista horiek eta guk nahi duguna da justo kontrakoa, ez? Komunikabideek eta publizitate agentziek ba estereotipo sexistak indarrean dauden estereotipo sexista horiek aldatzeko lana egitea, ez? Uste dugula izugarrezko potentziala dutela, balio aldaketaren hoien alde lan egiteko.
Bai, aldaketa esan duzu, ez da hor kanpaina ezberdinak burutzen dira berdintasunaen inguruan, esaterako ba etxeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzearen beharra, mezu hori lantzen da besteak beste, noski pentsatzen dut mezu hori lantzen den bitartean neska txikiei jostailu moduan ba sukaldeak eskaintzea ba ez duela gehiegi lagunduko.
Hori zera, sukalde batetik mezu bat luzatzen ari bazala, zelan etxeko lanetan edo zaintzan erantzukizun bat egon behar dala bikotearen artean edo emakume eta gizonen artean, gero plazaratzen duzun mezua jostailuen bitartez guztiz kontrakoa badan, hau da zaintza kontuetan edo etxeko lanetan emakumeek arduratzen direla eta bakarrik emakumeek edo neskak eta ez mutilek eta horrelakoak lortzen duzuna da lehen esan dugun bezala estereotipo sexista horiek indartzea edo mantentzea. Horrezegatik genero ikuspegia kontuan hartzea arlo desberdinetan, arlo guztietan behar beharrezkoa da, ezta?
Batira, guzti hau esan da, Izaskun Landaira emakundeko zuzendaria, benetan eskertzen dizu gaur gure deiari erantzun izana, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Azpimarratu nahi nukena da, indarrean dagoela begira batzordea, publizitate eta komunikazio ez sexista erabiltzeko aholku batzordea, 1988an sortu zen, baina pasadan urtetik komunikazioa ere du ardura bezala, esan dugun modun, sinismen aldaketan komunikazioak duen garrantzia kontua izan da, eta zentzu horretan eskertu batzordea osatzen duten pertsona guztiei, eskertu ere orain arte egindako lana eta azpimarratu aziden elkarlan prozesu hori komunikabidekin eta publizitate agentziekin, zeren eta uste dugu elkarlanean aurkituko dugula bidea tratamendu sexista hori baztertzeko.
Elkarrena beraz, zinbesteko elementua mai gainean dugun gai honetan aurrera egiteko. Esan bezala, Izaskun Landaira, eskerrik asko eta ondo izan.
Eskerrik asko zuen.